Հազիվ էին բարդիները սկսել փթել, և նա արդեն չէր կարողանում տանը նստել։ Սիրելիի թովիչ պատկերը տիրել էր նրա բոլոր մտքերին ու երազներին, և տիմարը հեռացավ կոմարումից։ Լևետին ցիում նա ոչ մի վայրկյան կանգ չառավ, միայն իր գործակատարներին ու կառավարչին տվեց ամենաանհրաժեշտ կարգադրությունները, նրանց իրավունք վերապահելով գործելու ինչպես հարմար կգտնեն։ Գիշերը նա որոշեց անցկացնել գոլովացում, նորին բարեկրոնության տանը, որի կուրծքն այժմ զարդարում էր շքանշանը։ Քահանայի տանը մոտեցավ արդեն ուշ երեկոյան, և տուն մտավ խոհանոցով, որտեղ օջախում ուրախ ճտճտում էր կրակը, և որտեղ աշխատում էր երիտասարդ սիրունատես խոհարարուհին։ Սենյակ մտնելով, տիմարը այրիացած քահանային գտավ մենակ, բայց սեղանը չգիտես ինչու պատրաստված էր երկու հոգու համար։ Նորին բարեկրոնությունը անվանի հյուրին ընդունեց հույժ քաղաքավարի, բարձր պարգևի արդիվ շնորավորեց նրան և անմիջապես թույլտվություն խնդրեց մեկ րոպեով խոհանոց գնալ, որպեսզի մեծապատիվ այցելուին հյուրասիրելու կապակցությամբ կարգադրություն անի։
«Սովորաբար մենք այնքան էլ շռայլ կյանք չենք վարում, ապրում ենք խնայողաբար»,
բացատրեց նա։
«Մենք»՝
կատակով հարցրեց դիմարը։
«Պարոն»,
բացականչեց քահանան, մատով թեթևակի սպառնալով նրան։
«Խնդրեմ մի խայթեք»։
Տանտերը սենյակ վերադարձավ, ձեռքում բռնած սերեմյան լավ գինու մի շիշ, և առաջարկեց մեկ-երկու գավաթ խմել, մինչև ընթրիքը պատրաստվեր։ Յուրաքանչյուր նոր գավաթի հետ նորին բարեկրոնությունը սկսում էր մատով սպառնալ դիմարին, ասես թե հյուրին կշտամբելով նրա բազմանշանակ ժպիտի համար։
«Եվ որքան ենք են մարդիկ, այդ ինչ սովորություն է ամեն ինչում անմիջապես վատ բան տեսնել. Չէ՞ որ մարդը կոճղ չէ, և ոչ էլ քարաբեկոր կամ ազգարձան»։
Դիմարն ամեն կերպ արդարանում էր, հավատացնելով, որ միանգամայն համաձայն է տանտիրոջ հետ, սակայն նորին բարեկրոնությունը շարունակում է կշտամբանքով օրորել գլուխը, և որքան ավելի շատ էր խմում, իսկ առատ ընթրիքի ժամանակ նա չափից ավելի էր խմում, այնքան ավելի զրուցասեր էր դառնում։ Առատ համեղ ընթրիքը մատուցում էր խոհանոցում ձեռու ոտ ընկած երիտասարդ սիրունատես կինը։ Բավական էր տիմարը գողունի մի հայաց գցեր նրա վրա, և ահա տանտերը նրա քթի առաջ սպառնալի շարժում էր մատը, և անմիջապես սկսում գանգատվել մարդկային նախանձից։
«Եթե բանն այնտեղ է հասել, թող որևէ մեկը աստվածաշնչի օրինակներով ինձ ապացուցի, որ ես իրավացի չեմ, այլ իրավացի են ամեն տեսակի կեղծ բարեպաշտներն ու չարակամները»։
Ինչ վերաբերում է տիմարին, ապա աշխարում ոչ մի բարիքի համար հանձն չէր առնի դա ապացուցել։
«Հապա ասացեք, մի թե Աբրահամը ամենաբարեպաշտ, ամենահարգարժան նահապետը չէր, իր կնոջ Սառայի հավատարիմ ամուսինը. մինչդեռ բոլորին հայտնի է նրա պատմությունը Ագարի հետ, և այն ու ամենայնիվ նա ճշմարիտ սուրբ մարդու համբավ ունի»։
Տիմարը միայն համաձայնության նշան էր անում։
«Կանվերցնենք Հակոբ նահապետին»։ «Սկզբում նա ամուսնացավ Լիայի հետ, իսկ հետո սիրահարվեց Ռաքելին, և նրան նույնպես կնության առավ. բայց միթե այն դարաշրջանում որևէ մեկի մտքով անցել է նրան դատի տալ երկկնության համար»։ «Իսկ Դավիթ թագավորը քանի կին ուներ»։ «Վեց, ընդ որում միաժամանակ»։ «Բայց նրան դա էլ քիչ թվաց. թագավորը վերցրեց նաև 7-րդին, դրա համար ամուսնուն կնոջից բաժանելով. իսկ հետո այդ կանանց միացրեց նաև Ուրիայի կնոջը, նախապես հրամայելով սպանել Ուրիային. և կանայք խոնարհաբար հնազանդվում էին նրան. այդ օրինակ բոլոր արարքների համար նա անպատիժ մնաց. դեռ դա քիչ էր. դա ամենևին նրան չխանգարեց իրեն փառաբանել 150 սաղմոսներում. թե տեսեք, ես ինչպիսի արդարակյաց մարդ եմ. մենք դեռ ունենք նաև Սողոմոնի մաստունին. սա արդեն ուներ 400 հարչ. այսպիսի պատմական օրինակներից հետո էլով իրավունք ունի հասարակ մահկանացուից պահանջելու, որ նա ավելի սուրբ ու առաքինի լինի, քան Դավիթ թագավորը. իսկ իմաստությամբ գերազանցի Սողոմոն թագավորին»։
Բարեսիրտ քահանան չէր էլ կասկածում, որ իր քարոզով ակամա բարի երդ է մաղթում հյուրին։ Ասես թե վիզա դնելով Դանուբն ազատ անցնելու նրա անցատղտի վրա։ Դիմարին Նոյեմից բաժանում էր ընդամենը կես օրվա ճանապարհ։ Արդեն կես տարի էր նրանք միմյանցից հեռու էին ապրում, և այժմ նրա բոլոր մտքերը զբաղված էին առաջիկա տեսակցությամբ։ Քնած թե արթուն, Դիմարն այրվում էր միայն մեկ ցանկությամբ՝ շուտապույտ տեսնել նրան։ Մի կերպ անցկացնելով գիշերը, Դիմարը լուսումութին վեր կացավ անկողնուց, վզից կախեց որսորդական պայուսակը, ուսը գցեց հրացանը և չսպասելով հյուրասեր տանտիրոջ արթնանալուն, որպեսզի հրաժեշտ տա նրան, հեռացավ քահանայի կացարանից։ Նա շտապում էր Դանուբի անտառապատ ողողվող մարգագետնի ուղությամբ։ Տարեց տարի Դանուբը բարի գործ է կատարում, թողնելով հին ափերը և ընդարձակելով ողողվող մարգագետինը, որտեղ աճում են խիտ թփուտները։ Քանի որ գետի հունը մշտապես փոխվում է, սահմանային պահպանության պահակատները, որ դեռ 40 դար առաջ կառուցվել էին ափին, այժմ զգալի չափով ետ են քաշված գետից։ Եվ նա, ով ցանկանում է առանց արտասահմանյան անձնագրի անցնել Դանուբի մյուս ափը, բավական է հասնի մատխաշ թավուտին, որպեսզի ընկնի բարեկամական չեզոք երկրի տերիտորիան։ Դիմարն իր նոր գետանավակը նախորոք ուղարկել էր ծանոթ ձկնորսի տնակի մոտ, որովհետև սովորել էր այնտեղ հասնել առանց շտապելու, ոտքով։ Նա իր նավակը գտավ ափին։ Նավակը ջուրը հրելով, նա ինչպես միշտ մենակ ճանապարհ ընկավ, անցնելով եղեգնուտի միջով։ Նեղլիկ նավակը վիթխարի ձկան նման սահում էր ջրում։ Պետք է ենթադրել, որ նավակի սրընթաց շարժումը չէր բացատրվում միայն նրա հատկանիշներով։ Ապրիլ ամիսն էր։ Մեծ կղզում ծառերը փթել ու կանաչին էին տալիս։ Համայնապատկերն ավելի հակասական էր երևում նրա մյուս կողմում։ Ասես թե հրդեհով խանձված անտեր կղզին այդ կողմից ամբողջովին զրկվել է կանաչ ծածկոցից։ Դիմարը որքան ավելի էր մոտենում կղզուն, այնքան ավելի ցայտուն էր այն աչքի զարնում։ Կղզու հյուսիսային կողմում ծառերի սաղարթը ինչ-որ կարմրադարչնագույն երանգ ուներ։ Գետանավակը աճապարանքով ճեղքում անցնում էր եղեգների միջով։ Հասնելով ափը, Դիմարը համոզվեց, որ ամբողջ ընկուզենու պուրակը, Թերեզայի ամենասիրելի պուրակը, ոչնչացել է։ Ծառերն անխտիր չորացել էին։ Այդ տեսարանը ճնշող ներգործություն ունեցավ նրա վրա։ Տարվա այդ ժամանակաշրջանում նա այստեղ սովորաբար հանդիպում էր պուրակների զմրուխտագույն կանաչին։ Կարմրին էին տալիս ծաղկած մասրենու թփուտները։ Այժմ նրա առաջ կանգնած էր մեռած, չորացած անտառը, որպիսի չարագույժ նախանշան։ Դիմարը շարժվեց դեպի կղզու խորքը։ Նա սպասում էր, որ իրեն կդիմավորի շան ուրախաչոցը, բայց շրջապատում շրշյուն անգամ չէր լսվում։ Անհանգստացած նա շարունակեց առաջանալ։ Թափված տերևները ամբողջովին ծածկել էին բարձի թողի արված արահետները։ Թվում էր, նույնիսկ թռչունների ծլվլոցն էլ է լռել ամբողջ կղզում։ Դիմարը մոտեցավ տնակին։ Նրա սիրտը կանգ առավ անորոշ տագնապից։ Արդյոք որևէ բան չի պատահել տնակի բնակիչներին։ Չէ՞ որ նրանց հետ ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ, իսկ նա նույնիսկ չի էլ իմանա այդ մասին։ Նրանք կարող էին մահանալ և այդպես էլ մնալ առանց թաղվելու։ Ամբողջ կես տարին ազբաղված այլ տեղում տնորինում էր իր երկրի շահերին վերաբերող գործեր։ Փող էր կուտակում, փայլում էր հասարակության մեջ։ Բարձր հասարակություն էր դուրս բերում գեղեցկուհի կնոջը։ Իսկ կղզիաբնակներին պահպանել է միայն երկինքը, և դեռ հայտնի չէ, թե արդյոք բարեհաճել է անվնաս պահել նրանց։ Հազիվ էր նա ոտք դրել առմուտքին, դուռը բացվեց և տնից դուրս եկավ Թերեզան։ Նրա տեսքը մռայլ էր։ Նրան նույնիսկ թվաց, թե Թերեզան ինչ-որ բանից վախեցած է։ Դիմարին տեսնելիս, նրա դեմքին դառը ժպիտի նման ինչ-որ բան երևաց։ «Ա, դուք արդեն եկել եք», ասաց նա, նրան ընդառաջ շտապելով և աճապարանքով սեղմելով ձեռքը։ Հետո կարծես թե ոչինչ էլ չէր եղել հարցրեց. «Ինչու եք այդպես մռայլ»։ «Իսկ ձեզ մոտ ոչ մի դժբախտություն չի պատահել, հարցին հարցով պատասխանեց նա։ Ոչ, ամեն ինչ լավ է, մեղմ ժպիտով պատասխանեց Թերեզան։
Ես շատ վատ զգացի, երբ տեսա չորացած ընկուզենիները,
իր մռայլ տեսքը բացատրեց Դիմարը։ Դրանք ոչնչացան անցյալ տարվա ուժեղ խորտացումից։ Ծառերի այդ տեսակը խոնավ հողին չի դիմանում։ Իսկ ինչպես եք ապրում դուք և Նոյեմին, տագնապով հարցրեց Դիմարը։ Շնորհակալություն, երեքս էլ ողջ-առողջ ենք։
Իսկ ո՞վ է երրորդը։
Թերեզան ժպտաց, հոգոց անեց, նորից ժպտաց, և վերջապես ձեռքը դնելով նրա ուսին ասաց. Գիտեք ինչ, մեզ մոտ այստեղ ծննդաբերեց մի խեղճ մաքսանենգիկին։ Ծննդկանը հիվանդացավ ու մահացավ, իսկ երեխան մնաց մեզ մոտ։ Հենց նա էլ երրորդն է։ Դիմարը վազեց տուն։ Սենյակի խորքում դրված էր ճիպոտներից հյուսած մի օրորոց։ Դրա մի կողքին նստել էր Ալմիրան, մյուս կողքին Նոյեմին։ Նոյեմին օրորում էր օրորոցը, սպասելով մինչև Դիմարը մոտենա իրեն։ Դիմարը կախարդվածի նման կանգ առավ օրորոցի առաջ, հետո հայացքը շրջեց Նոյեմիի վրա, աշխատելով նրա դեմքի արտահայտությունից գուշակել ճշմարտությունը։ Աղջկա դեմքը փայլում էր հրճվանքից, աչքերը պսպղում էին քնքուշ խաղաղ սիրով։ Նոյեմին ժպտաց և թարթիչներն իջեցրեց։ Միխայը զգաց, որ պարզապես խելագարվում է։ Թերեզան դիպավ նրա ձեռքին։ Օրորոցում աչիկները կիսախուբ քնած էր կարմրաթշիկ մի մանկիկ։ Մուկ կարմիր շրթնիկներ նուրցրած, պստլիկ բռունցքները դեմքին սեղմած։ Ինչպես է, չեք բարկանում, որ մենք ապաստան ենք տվել խեղճ մաքսանենգու որբուկին։ Այս երեխային աստված է ուղարկել մեզ մոտ։
Արդյոք նա բարկանում էր։
Ծնկի իջնելով Միխայը երկու ձեռքով գրկեց օրորոցը։ Նրա մեջ քնած փոքրիկ մարդուկի հետ սեղմեց կրծքին և հեկեկաց։ Առատ արտասուքները ողողեցին նրա դեմքը։ Տղամարդիկ այդպես արտասվում են այն ժամանակ, երբ նրանց կրծքում փլվում է հոգեկան ցավի մի ամբողջ ծով պահող ամբարտակը։ Նա համբույրներով ծածկեց երկնքից առաքված այդ էակին։ Նրա փոքրիկ զգեստները, նրա պստլիկ թաթիկներն ու տոտիկները, նրա կարմրագույն այտերը։ Երեխան համբույրների տարափի տակ դեմքը հանդարտ ծամածրում էր, բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում արթնանալ։ Մեծ երկնագույն աչքերը վերջապես բացվեցին և զարմանքով սևեռվեցին անծանոթ մարդու վրա։ Ինչ է իբր ինձանից ուզում այդ օտար քեռին։ Հետո ծիծաղեց, ասենք էլ ինչ հարցնելու հարկ կա, առանց դրա էլ ամեն ինչ հասկանալի է։ Դրանից հետո երեխան նորից փակեց կոպերը և քնեց, ժպիտը շրթունքներին, չդիմադրելով իր քնքուշ դեմքին տեղացող համբույրներին։ Ինչ է, չէ իր սպասում խեղճ որբուկ, ասաց Թերեզան և դեմքը շրջելով մաքրեց արտասուքները։ Իսկ ինձ հետ հավանաբար չեն ցանկանում նույնիսկ բարևել, շինձու վիրավորանքով շշնջաց Նոյեմին։ Հատակի չբարձրանալով Միխայը ծնկաչոք մոտեցավ նրան։ Նրա ձեռքը լռելիային հպեց շրթունքներին և գլուխը դրեց նրա ծնկին։ Այն ամբողջ ժամանակ, մինչ երեխան քնած էր, նա ոչ մի բառ չասաց։ Փոքրիկ էակը վերջապես արթնացավ և խոսեց իր լեզվով, ավելի ճիշտ պարզապես լաց եղավ։ Երեխան սովածացել էր։ Բարեբախտաբար այստեղ հասկանում էին նրա լեզուն։ Միխայը ստիպված եղավ հեռանալ սենյակից, քանի որ ըստ Նոյեմիի խոսքերի նա կարիք չուներ իմանալու, թե ինչով է կերակրվում դժբախտ մաքսանենգու որբը։ Նա դուրս եկավ արմուտք, աներևակայելի արփեցում զգալով։ Հոգին այնքան ուրախ էր, ասես թե ինքը բարձրացել էր մի անհայտ լուսատուի վրա, մի ուրիշ աշխարհ, և այդտեղից նայում էր երկրին ինչպես մի օտար մոլորակի։ Այն ամենը, ինչ նրան պատկանում էր երկրի վրա, թողել էր այնտեղ, ներքևում, և գլխապտույտ անդունդը նրան այլևս չէր հրապուրում։ Նա պոկվեց նախկին կենսուղուց, և այժմ ձգողության այլ կենտրոն ունի։ Նրա առջև բարձրանում են նոր նպատակ, հառնում են նոր կենցաղ։ Բայց նա կկարողանա իրոք անհետանալ հին աշխարից, և ընդմիշտ բնակություն հաստատել Նորում, որ այդպես երջանիկ կերպով բացվել է նրա առաջ, նախքան կգա կյանքին հրաժեշտ տալու օրը։ Միխայն ամենից շատ կցանկանար բնակվել միանգամից երկու երկրներում. Մերթ երկրից վեր բարձրանալով երկինք, մերթ երկնքից ցած իջնելով երկիր, այնտեղ բարձունքում հրեշտակների հետ միմյանց փայփայել, իսկ մեխսալի երկրի վրա հաշվել իր միլիոնները. Դա ուժից վեր անմարդկային խնդիր էր, որից կարելի էր խելագարվել. Փոքրիկ երեխաներին զուր չէ, որ հրեշտակ են անվանում. Հունարեն «անգելոս» բառը թարգմանաբար նշանակում է «պատգամաբեր»։ Երեխաները մյուս աշխարհի պատգամաբերներն են։ Նրանց մանկական դեմքերն ու աչքերը անհայտ, մոգական ուժ են ճառագայթում այն մարդկանց վրա, ում ուղարկված են։ Մանկական փայլատակող աչքերը երբեմն կախարդական ընդունակություն են ունենում։ Նրանք կարողանում են խոսել, բայց հենց որ շրթունքները սովորում են բառերը արտասանել, այդ հրաշալի ճառագայթումն անհետանում է։ Երկնագույն ճառագայթային փայլատակումը յուրահատուկ է միայն մանկիկների աչքերին։ Երեխային դնելով խոտին փռված այծի մորթու վրա, ինքն էլ տեղավորվելով կողքին, Միխայը ժամերով հիանում էր մանկիկի աչքերի այդ երկնագույն ծիածանով, նրա առաջին խաղերով։ Ահա մանուկը թաթիկը պարզում է ծաղիկի ցողունին։ «Առ, վերցրու»։ Մանուկը ամուր բռնում է ցողունից, ծաղիկը տանում է բերանը, ինչպես բոլոր երեխաները, երբ նրանց որևէ բան է դուր գալիս, և ոչ մի պայմանով այն չի ուզում ետ վերադարձնել։ Միխայը հետևում էր, թե ինչպես է զարգանում երեխան, որսում էր նրա առաջին հոդաբաժան ձայները, փորձում էր գուշակել, թե դրանք ինչ են նշանակում։ Նա երեխային թույլ էր տալիս քաշել իր բեղերից, իսկ երբ պարկում էր քնելու, նրա համար օրորոցային երգեր էր երգում։ Նոեմիի նկատմամբ նրա զգացմունքը այժմ բոլորովին ուրիշ էր դարձել։ Սիրո թախիծը, այրող գիրքը իրենց տեղը զիջել էին պայծառ երջանկությանն ու հոգեկան անդորին։ Մի զգացման, որը նման է այն մարդու երջանիկ վիճակին, որը կազդուրվել է տենդի դաժան նոպայից հետո։ Ասենք, Նոեմին ինքն էլ նկատելիորեն փոխվել էր։ Նրա դեմքն այժմ արտահայտում էր քնքշություն և մեղմություն։ Նրա ամբողջ էությունը տոգորված էր ազնվաբարո զսպվածությամբ, արժանապատվությամբ և ողջախոհ քնքշությամբ։ Երիտասարդ կինն իր ամբողջ տեսքով, շարժու ձևերով, ակամա հարգանք ու հիացմունք էր ներշնչում շրջապատողներին։ Միխայը ոչ մի կերպ չէր կարողանում լիովին բավականություն ստանալ իր երջանկությունից։ Քիչ օրեր չանցան, մինչև որ նա կարողացավ ինքն իրեն համոզել, որ դա երազ չէ, որ կավակերտ տնակը, որտեղ սիրալիր ժպտացող կինը ծնկների վրա օրորում էր երեխային, պատրանք չէ, այլ կենթանի իրականություն։ Հետո սկսվեցին դատողությունները։ «Իսկ ինչ է լինելու հետագայում»՝ ինքն իրեն մտորում էր Միխայը։ «Դու ինչ կարող ես տալ այդ երեխային»՝ «Փող, մեծ քանակությամբ փող»։ Բայց չէ՞ որ այստեղ դրա գինը չգիտեն։ Գուցե հողային խոշոր տիրույթներ, կալվածքներ, բայց ոչ մի հողակտոր չես կարող միացնել անտեր կղզուն։ Իսկ գուցե դու նրան կվերցնես քեզ հետ և նրանից կպատրաստես աղա, անվանի մարդ։ Ոչ, այդ կանայք ոչ մի պայմանով նրան քեզ չեն տա, նշանակում է նրանց նույնպես պետք է հետդ վերցնես։ Բայց եթե նրանք նույնիսկ համաձայնեն էլ, միևնույն է, դու ի վիճակի չես այդ բանն անելու։ Չէ որ իմանալով, թե դու ով ես, նրանք կսկսեն արհամարել քեզ։ Նրանք երեքով կարող են երջանիկ լինել միայն այստեղ, մեկուսի կղզում։ Երեխան կարող է քայլել գլուխը բարձր պահած, քանի որ այստեղ ոչ ոք չի հարցնի նրա անվան մասին։ Կանայք նրան անվանում էին «Դեոդատ», աստվածատուր, բայց նա ազգանուն չունի, և այստեղ դու ոչինչ չես կարող փոխել։ Խորասուզված իր մտքերի մեջ, Միխայը աննպատակ թափառում էր կղզում, իր համար ճանապարհ բանալով մացառուտների և դաշտային ծաղիկներով ծածկված փոքրիկ մարգագետինների միջով։ Նա աննկատելիորեն հասավ ամենալքված տեղը, չորացած ընկուզենիների պուրակը։ Ոտքերի տակ ճրճրթում էր խռիվը։ Միխայը շրջահայեց։ Բարձրարժեք շինափայտը ամբողջովին մինչև վերջին ծառը ոչնչացել էր։ Ցած թափված փխրուն ճյուղերն ու տերևները հաստ շերտով ծածկել էին հողը։ Ծառերի մերկացած պսակների վրա ոչ մի թարմ շիվ չկար։ Մեռած ծառերի այդ վշտալի հանգստարանում հանկարծ մի միտք լուսավորեց Միխայի ուղեղը։ Նա շտապեց վերադառնալ տուն։ «Ասացեք, Թերեզա, դեռ մնում են ձեր այն ատաղծագործական գործիքները, որոնցից դուք օգտվել եք ձեր տնակը կառուցելու ժամանակ»։ «Այո, նրանք ընկած են մառանում. Խնդրում եմ դրանք բերեք»։ «Ես մի բան եմ մտածել»։ «Հարկավոր է կտրել չորացած ընկուզենիները և Դոդիի համար մի լավ դղյակ կառուցել»։ Թերեզան զարմանքից նույնիսկ ձեռքերն իրար զարկեց, իսկ Նոեմին ամուր համբուրեց մանկիկին, ասես թե ցանկանում էր ասել. «Լսում ես»։ Միխայը Թերեզայի լրիկ զարմանքը անվստահություն համարեց։ «Այո, այո», վերստին հաստատեց նա իր խնդիրքը։ «Ես ցանկանում եմ անձամբ, առանց որևէ կողմնակի օգնության, հարմարավետ մի տնակ կառուցել»։ Այն տների նման, որ ամուր կաղնուց իրենց համար կառուցում են սեկեյները և վալախները։ «Միայն թե մեր կառույցի վրա կօգտագործենք ոչ թե կաղին, այլ ընկուզենի, դա կլինի իսկական իշխանական դղյակ»։ «Ես ամեն ինչ կանեմ իմ ձեռքով, ընդհուպ մինչև վերջին մեխը»։ «Իսկ երբ Դոդին մեծանա, տնակը կդառնա նրա առանձնատունը»։